ือในความน่าสนใจตอนนี้ค่ะรัฐบาลจีนเนี่ยเอาเรื่องของการที่จะช่วยเหลือในการให้แต่ละครอบครัวเนี่ยทำเด็กหลอดแก้วเรารู้ว่าการทำเด็กหลอดแก้วเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยค่อนข้างสูงสำหรับครอบครัวชนชั้นกลางประชากรจริงๆนะคะที่มีรายได้เนี่ย10,000 หยวนต่อเดือนเนี่ยอันนี้จะอยู่กระจุกอยู่ในเมืองใหญ่ๆแต่ถ้าเป็นพวกกลุ่มชั้นกลางมาที่รายได้ยังไม่ถึง10,000 หยวนต่อเดือนเนี่ยการทำเด็กหลอดแก้วไม่ใช่ว่าครั้งเดียวจะประสบความสำเร็จอาจจะต้องใช้ถึง 2-3 ครั้งหรือจะได้ผลหรือได้ผลไม่รู้แต่ว่ารัฐบาลจีนก็มองว่าอันนี้คือปัญหาประชากรเขาถึงเอาประเด็นตรงนี้เข้ามาอยู่ในระบบของประกันสุขภาพคือให้หนุ่มสาวที่อยากจะมีลูกไม่ได้ได้มีโอกาสที่จะมีลูกได้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และรัฐบาลจีนก็มีการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตรงนี้แต่เงื่อนไขคือทั้ง2คนจะต้องอยู่ในระบบประกันสุขภาพของจีน
รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รับรู้เรื่องจีนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชาดาเตรียมวิทยาอาจารย์คณะศิลปศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาพบกับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ค่ะตอนนี้หนึ่งในปัญหาที่ทางจีนกำลังเผชิญอยู่ก็คือเรื่องของภาวะสังคมสูงวัยและประชากรเด็กที่กำลังจะเติบโตเป็นแรงงานเนี่ยลดน้อยลงไปเรื่อยๆอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหลายประเทศทั่วโลกนะคะรวมทั้งประเทศไทยด้วยแต่สิ่งที่น่าสนใจและเป็นประเด็นจะมาคุยกันในวันนี้ที่ทำให้เรารู้จักจีนในอีกมุมหนึ่งก็คือเรื่องของการพยายามทำให้มีการเกิดเพิ่มขึ้นด้านหนึ่งเพื่อแก้ปัญหานโยบายประชากรแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนซึ่งอยากมีลูกแต่มีไม่ได้ด้วยภาวะมีบุตรยากหรือว่าปัญหาของการเจริญพันธุ์ถ้าโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์เข้ามาช่วยให้มีลูกสำหรับคนที่มีลูกยากเนี่ยจะเป็นภาคเอกชนและเป็นบริการที่พ่อแม่หรือคนที่อยากมีลูกเนี่ยต้องรับผิดชอบการจ่ายทั้งหมดแต่สำหรับในจีนเนี่ยไม่ใช่ค่ะมีเงื่อนไขแล้วก็วิธีการที่จะส่งเสริมให้คนจีนมีลูกโดยใช้เทคโนโลยีเนี่ยได้ถูกเอาไปอยู่ในระบบของการช่วยเหลือบางส่วนจากรัฐซึ่งเป็นการขยายสนับสนุนรักษาภาวะมีลูกยากและการทำเด็กหลอดแก้วโดยอยู่ในระบบประกันสุขภาพเป้าหมายหลักๆก็คือเพื่อลดภาระของครอบครัวแล้วก็แน่นอนที่สุดหมายความว่าอยากจะให้มีประชากรพลเมืองจีนที่เป็นเด็กเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยในอนาคตเราจะเห็นนะคะว่ามันมีวิธีการกำกับคือไม่ใช่เพียงการรณรงค์ให้จากยกเลิกนโยบายลูกคนเดียวมีลูกได้2คนแล้วตอนนี้ตั้งแต่2021เป็นต้นมาก็ส่งเสริมว่าสามารถจะมีลูกได้ถึง3คนแล้วด้วยแต่ว่านโยบายการส่งเสริมอย่างเดียวไม่พอเพราะว่าไม่มีแรงจูงใจเนื่องจากพ่อแม่ยุคใหม่เนี่ยมีภาวะทางเศรษฐกิจที่ตัวเองต้องเอาตัวเองให้รอดแล้วยังต้องดูแลพ่อแม่ดูแลครอบครัวจะมีลูกคนที่2หรือคนที่3เนี่ยต้องคิดหนักมากๆเลยเราจะคุยเรื่องนี้กันนะคะว่าเรื่องของการเอาความช่วยเหลือไปสู่การทำให้ครอบครัวที่มีลูกยากเนี่ยการทำเด็กหลอดแก้วของจีนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่อง DNA เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของระบบทะเบียนบ้านและรวมทั้งเรื่องของการพิสูจน์สัญชาติที่มาโยงเรื่องพ่อทิพย์ในเมืองไทยด้วยวันนี้คุยกับดร.ชาดาเตรียมวิทยาจากคณะศิลปศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะ
สวัสดีค่ะ
การมีลูกขึ้นมาสักคนหนึ่งแล้วก็ระบบทะเบียนบ้านของจีนเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันได้อย่างแยกไม่ออกเพราะไปโยงกับเรื่องสวัสดิการในด้านต่างๆทั้งการศึกษาเรื่องของการรักษาพยาบาลแล้วก็ประกันสังคมด้วยอาจารย์เล่าเกี่ยวกับนโยบายทะเบียนบ้านหรือการโยกย้ายอพยพผู้คนก่อนได้ไหมคะ
แต่ก่อนเนี่ยทะเบียนบ้านของจีนหรือฮู้โคเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเกิดเมืองนี้และการที่จะย้ายมาอยู่ในเมืองนี้ที่ใหญ่ๆเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ยากมาก
อยู่หูหนานอยู่กวางตุ้งอยู่ไหหลำก็ต้องทำงานที่นั่นเกิดโตเติบโตทำงานที่นั่นถ้าจะย้ายไปทำงานปักกิ่งกับเซี่ยงไฮ้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่วันนี้นะคะตั้งแต่ปี2020มาเนี่ยเขาบอกว่ายืดหยุ่นได้มากขึ้นเพราะว่าอาจจะเรื่องของประชากรที่เกิดน้อยลงรัฐบาลใหญ่ๆในเมืองใหญ่ๆเนี่ยแต่ละเมืองเนี่ยก็อยากได้คนที่มีคุณภาพมาอยู่เมืองนี้มาช่วยกันเสียภาษีท้องถิ่นกันให้มากขึ้นโอกาสนี้นะคะก็เริ่มมีการให้ทะเบียนบ้านพิเศษกับคนที่ย้ายมาจากต่างเมือง
เป็นคนที่มีความสามารถหรือมีคุณสมบัติบางอย่างซึ่งมีผู้ว่าจ้าง บริษัทปลายทางเนี่ยรับรองหรือออกเอกสารให้ย้ายมาเป็นตัวเฉพาะคนทำงานทะเบียนบ้านอยู่ที่มณฑลเดิมก็ได้หรือว่าย้ายทะเบียนบ้านมาได้เลยถ้ามาซื้อบ้านหรือมีหลักแหล่งที่อยู่ในเมืองใหญ่ที่ว่านั้นแล้วนี่คือความยืดหยุ่นที่เกิดขึ้น
ค่ะแต่ความยืดหยุ่นเนี่ยแต่ละองค์กรเนี่ยก็ยังต้องมีโควต้า อย่างในมหาวิทยาลัยเนี่ยถ้าอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยมีโควต้าบ้านที่ให้ได้2คนกับต้องการให้มาอยู่บ้านในปักกิ่งคนนึงมาจากฮาร์บินคนนึงมาจากหูหนานก็จะต้องดูว่า2คนนี้ใครมีผลงานวิชาการที่เด่นกว่ากันและโอกาสที่จะได้ไอ้โควต้าเนี่ยไอ้ทะเบียนบ้านปักกิ่งเนี่ยได้ไหม
ทีนี้อันนี้เรื่องทะเบียนบ้านนะเราเกริ่นมาก่อนตอนแรกเพื่อจะไปโยงกับเรื่องของสิทธิของเด็กที่จะเกิดมาเนี่ยนะที่มันมีผลต่อกันด้วยเนี่ยนะมันมีผลยังไง
อย่างแรกเนี่ยพอย้ายทะเบียนบ้านเนี่ยหรือคู่โขเนี่ยเข้ามาในเขตเมืองอย่างปักกิ่งหรือเซี่ยงไฮ้แล้วเนี่ยรวมถึงเรื่องอะไรคะเรื่องของสวัสดิการการรักษาพยาบาลในเวลาเนี้ยเรายอมรับมากเลยนะคะว่าหลังจากปี2020มาเนี่ยรัฐบาลจีนเนี่ยเรื่องของประกันสุขภาพของประชาชนเนี่ยเขาดูแลประชาชนเนี่ยได้ดีมากขึ้นการฉีดวัคซีนเนี่ยคือครบการรักษาพยาบาลสามารถหาหมอได้จองเวลาหมอได้พบได้ทุกครั้งร้านขายยาเปิด24ชั่วโมงและเป็นร้านของรัฐบาลด้วยค่าใช้จ่ายเรื่องของประกันสุขภาพเนี่ยไม่ได้สูงซึ่งถามว่ามันเกี่ยวเนื่องอะไรวันหนึ่งคนคนนี้อยู่ฮาร์บินแล้วย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ปักกิ่งใช้สวัสดิการการรักษาพยาบาลของปักกิ่งมีภรรยาก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ตรงนั้นคือย้ายตามมาอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่ว่าเป็นเงื่อนไขของสาวๆว่าถ้าสามีในอนาคตหนุ่มคนไหนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ใน4มหานครเนี่ยก็จะเป็นที่ต้องการได้มากขึ้นเพราะว่าแต้มต่อนี้ก็คือเรื่องของระบบประกันสังคมระบบประกันสุขภาพและก็การศึกษาของลูกๆในอนาคตที่จะเกิดขึ้นด้วย
แต่ว่าปัญหาของเด็กเกิดน้อยนี่เป็นเรื่องที่มันไม่ใช่แค่จำนวนพลเมืองลดลงมันคือการสะท้อนโครงสร้างทั้งโครงสร้างประชากรเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องสวัสดิการด้วยอย่างปี2025เนี่ยเด็กเกิดใหม่ในจีนมีเฉียด8ล้านคนเท่านั้นเองในขณะที่มีคนเสียชีวิตมากกว่า11ล้านโครงสร้างประชากรพอกลับหัวแล้วปรากฏว่าคนอายุ60ไม่ถึง 23% ของประชากรในจำนวนกว่า 1,400 ล้านแต่คนวัยทำงานช่วงอายุสักประมาณ 16-59 ปีเนี่ยลดลงเพราะฉะนั้นตอนนี้นโยบายหนึ่งที่รัฐบาลกำลังทำก็คือนโยบายจากควบคุมการเกิดเป็นการส่งเสริมให้มีลูกมากขึ้นโดยทำยังไงให้มีลูกหนึ่งในปัจจัยนั้นคือต้องลดต้นทุนและโฟกัสไปที่คนที่อยากมีลูกแต่มีไม่ได้หรือมียากให้อาจารย์เล่าก่อนว่าสถานการณ์ที่บอกว่ารัฐบาลจีนขยายการไปช่วยเหลือเนี่ยมันเป็นแบบไหนแล้วมันมีรายละเอียดที่ไม่เหมือนกันในแต่ละมณฑลยังไงบ้าง
คือในความน่าสนใจตอนนี้ค่ะรัฐบาลจีนเนี่ยเอาเรื่องของการที่จะช่วยเหลือในการให้แต่ละครอบครัวเนี่ยทำเด็กหลอดแก้วเรารู้ว่าการทำเด็กหลอดแก้วเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยค่อนข้างสูงสำหรับครอบครัวชนชั้นกลางอะไรที่เรียกว่าเป็นชนชั้นกลางอะไรที่เรียกว่ารายได้สูงเพราะว่าประชากรจริงๆนะคะที่มีรายได้เนี่ยที่เขาคุยกันในโซเชียลว่า 10,000 หยวนต่อเดือนเนี่ยอันนี้จะอยู่กระจุกอยู่ในเมืองใหญ่ๆแต่ถ้าเป็นพวกกลุ่มชั้นกลางมาที่รายได้ยังไม่ถึง 10,000 หยวนต่อเดือนเนี่ยการทำเด็กหลอดแก้วไม่ใช่ว่าครั้งเดียวจะประสบความสำเร็จอาจจะต้องใช้ถึง 2-3 ครั้งหรือจะได้ผลหรือได้ผลไม่รู้แต่ว่ารัฐบาลจีนก็มองว่าอันนี้คือปัญหาประชากรเขาถึงเอาประเด็นตรงนี้เข้ามาอยู่ในระบบของประกันสุขภาพคือให้หนุ่มสาวที่อยากจะมีลูกไม่ได้ได้มีโอกาสที่จะมีลูกได้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และรัฐบาลจีนก็มีการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตรงนี้แต่เงื่อนไขคือทั้งสองคนจะต้องอยู่ในระบบประกันสุขภาพของจีน
ซึ่งเงื่อนไขสำคัญที่ว่านั้นก็มีหลายแบบนะเพราะว่าประกันสุขภาพไม่ได้มีแบบเดียวประกันสุขภาพลูกจ้างอันนี้เข้าข่ายประกันสุขภาพประชาชนอันนี้ใช้ได้และบางพื้นที่ก็ใช้กองทุนประกันการคลอดบุตรมาร่วมด้วยอันนี้เป็นสิทธิ์ที่ให้แต่ว่าต้องมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์คือต้องได้รับการรับรองจากหมอนะว่ามีลูกยากซึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีการรับรองตัวนี้ก็ไม่ได้และอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือต้องอยู่ในการดูแลของหมอหรือโรงพยาบาลที่ได้รับอนุญาตหรือมีคู่สัญญากับทางการจีนและอยู่ภายใต้เงื่อนไขของมณฑลด้วยเพราะว่าแต่ละมณฑลเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์การให้เบิกจำนวนครั้งแล้วก็วงเงินที่ไม่เหมือนกันถูกไหมฮะจัน
ถูกค่ะเซี่ยงไฮ้เริ่มใช้กรณีนโยบายนำนโยบายนี้มาเนี่ยตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2024เพราะว่าประชากรในเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นเมืองใหญ่เมืองเศรษฐกิจของจีนเนี่ยเกิดน้อยผิดปกติแต่ว่าในเรื่องของปัญหาการมีบุตรเนี่ยก็จะมีแบ่งถึง2กลุ่มกลุ่ม A และกลุ่ม B ก็งงว่าถ้าในประเภทกลุ่ม A เนี่ยผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการเนี่ยอาจจะต้องมีการชำระเงินล่วงหน้าก่อนและส่วนที่เหลือก็นำไปคำนวณตามสิทธิ์ของประกันสุขภาพซึ่ง ก็มีการกำหนดเพดานว่าจะต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลใดบ้างเพราะว่าอันนี้ไม่ต้องการที่จะให้โรงพยาบาลเนี่ยทำค่าบริการเฟ้อหรือ
แพงเกินไ
ปเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นในบางประเทศนะคะแล้วก็มองว่าโมเดลนี้ไม่ใช่ว่ารัฐบาลจีนจ่ายให้หมดแต่ว่ารัฐบาลจีนเป็นผู้กำหนดราคาในการทำเด็กหลอดแก้วกำหนดในเรื่องของโรงพยาบาลและเป็นผู้กำหนดเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็กำหนดในรายการเงินที่เบิกได้
โอ้ลงไปในรายละเอียดขนาดนั้นเลยแต่อันนี้แน่นอนว่าถ้าใครอยากมีลูกแล้วมีลูกยากเนี่ยก็จะดีใจเลยเพราะนโยบายนี้คือเท่ากับช่วยลดต้นทุนจริงๆนโยบายนี้เนี่ยนะคะหลักๆแล้วตั้งแต่1มกราคม2025เป็นต้นมาเนี่ยมณฑลเขตปกครองแล้วก็สีมหานครในระดับมณฑลรวมทั้งที่ซินเจียงก็เอามาใช้แล้วมีตัวเลขในเบื้องต้นนะคะปีนี้ยังไม่มีตัวเลขล่าสุดแต่ว่าของปี2025เนี่ยพบว่าคนที่ใช้บริการและได้สิทธิ์จากโครงการนี้เนี่ยมากกว่า 1,600,000 คนอันนี้ไม่ได้รวมทางฝั่งของฮ่องกงมาเก๊านะแต่เป็นตัวเลขที่เติบโตก็แสดงว่ามันก็เป็นความสำเร็จที่สามารถจูงใจพ่อแม่หลายคู่ให้ใช้สิทธิ์นี้แล้วก็ยอมที่จะมีลูกนะคะอาจารย
์ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะรัฐบาลจีนเชื่อว่ามันเป็นการสร้างประชากรตั้งแต่อยู่ในครรภ์ประชากรเนี่ยมีคุณภาพซึ่งเราก็งงว่าอะไรเขาบอกว่าเริ่มต้นตั้งแต่คุณแม่จะต้องทานยาบำรุงตัวเองบำรุงไข่บางรายเนี่ยนะคะก็จะมีการแข่งขันเนี่ยในการเก็บไข่สำหรับคนที่อยากจะมีลูกแต่ว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมแต่เก็บไว้ก่อนอันนี้น่าสนใจที่ว่ารัฐบาลจีนอ่ะไม่ได้มีหน่วยงานที่ว่าเป็นองค์กรที่เก็บไข่ของคุณแม่ที่ในวัยเจริญพันธุ์แต่สิ่งเหล่านี้ผ่านด้วยโรงพยาบาลแล้วก็คุณหมอที่จะเป็นคนที่ควบคุมดูแลซึ่งจะเคร่งครัดมากในเรื่องของจริยธรรมตัวนี้นะคะหลายครั้งจะมีรวมถึงการตรวจพันธุกรรมด้วยถ้าหากว่าพันธุกรรมผิดปกติก็จะมีการคัดกรองได้ซึ่งอันนี้ยอมรับได้เหมือนที่หน่วยประกันสุขภาพสังคมของจีนที่เรียกว่าอันนี้เป็นการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพการสร้างประชากรอย่างมีคุณภาพตั้งแต่อยู่ในครร
ภ์อ๋อส่วนหนึ่งก็เป็นการคัดกรองก็คือว่าถ้าเด็กเกิดมามีแนวโน้มอาจจะพิการหรือว่ามีความไม่สมบูรณ์ร้อยไม่ได้เป็นเด็กที่สุขภาพสมบูรณ์ทางระบบการแพทย์อาจจะพิจารณายุติการตั้งครรภ์หรือว่าเริ่มกระบวนการใหม่หรือมีตัวเลือกอื่นได้ด้วยนี่รัฐบาลจีนเข้ามาคุมในทุกขั้นตอนตั้งแต่ก่อนปฏิสนธิเลยนะในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันนะคะอาจารย์เขามีเกณฑ์ในการประเมินหรือการออกแบบจากอะไรที่จะพิจารณาเป็นเงื่อนไขว่ามณฑลนี้ช่วยด้วย1 2 3 4หรือมณฑลนี้มีดีกรีของการให้สตังค์ที่ไม่เท่ากันเพราะมันจะมีผลไหมเช่นถ้าดิฉันบอกว่ามีครอบครัวนึงอยากจะมีลูกแต่มณฑล A ให้เงินอุดหนุนมากกว่ามณฑล B พยายามจะหาทางเอาตัวเองโยกย้ายไปอยู่ที่นั่นเพื่อจะรับสิทธิ์เพิ่มขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ย
อย่างแน่นอนว่าคู่โขหรือทะเบียนบ้านเนี่ยยังอยู่ในการควบคุมอยู
่
ในปักกิ่งหรือว่าในเซี่ยงไฮ้อ่ะบริการเนี่ยจะต้องดีแน่นอนนะคะเพราะว่าในช่วงนี้ถือว่าเป็นขั้นที่หนึ่งที่ว่ารัฐบาลเปิดให้มีการทำเด็กหลอดแก้วได้สนับสนุนในค่าใช้จ่ายได้แต่ก็จะมีเงื่อนไขว่าระบบประกันสุขภาพเนี่ยเพราะแต่ละนันละมณฑลเนี่ยคือจ่ายไม่เท่ากันแล้วก็โควต้าในการทำเด็กหลอดแก้วเนี่ยทำได้กี่ครั้งมีโควต้ากี่ครั้งไม่ใช่ว่าทำทุกครั้งเพราะว่าค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างสูงอยู
่ใช่
อ
ี
กกรณีนึงเนี่ยก็คือเรื่องของทะเบียนสมรสคู่ที่จะมาทำต้องเป็นสามีภรรยากันแล้วก็มีทะเบียนสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายจะไม่เหมือนแบบบ้านเราที่ว่าจะทำตอนนี้ตอนเช้าจดทะเบียนสมรสตอนบ่ายมาทำเด็กหลอดแก้วรัฐบาลจีนก็จะมีการคัดกรองว่า1ปีขึ้นไป
ต้องแต่งงานมาแล้ว1ปีขึ้นไปเรียกว่าพยายามโดยวิธีธรรมชาติแล้วไม่ได้ผลยืนยันได้ถึงจะขอยื่นความจำนงได้มันครอบคลุมแล้วมันช่วยให้สำหรับคู่สมรสที่มีลูกยากเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนคะอาจารย
์คืออย่างน้อยนะคะลดอัตราการหย่าเพราะเคยถามคู่สมรสคู่หนึ่งว่าถ้าหากลูกเขาซึ่งเป็นเด็กหลอดแก้วเนี่ยถ้าไม่เกิดจะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าก็แน่นอนว่าคงจะต้องหย่าอันนี้เป็นฝ่ายชายเล่าให้ฟังเพราะเขาบอกว่าเขาคือผู้ชายคนเดียวในบ้านแล้วก็ฟังอ๋อมันคือผลพวงจากนโยบายลูกคนเดียว
และความคาดหวังของครอบครัวที่ต้องการผู้สืบสายสกุลก็ยังมีผลอยู่น่าสนใจคือการหย่าไม่ได้เป็นเหตุผลแค่เพียงว่าเราเข้ากันไม่ได้หรือว่ามีปัญหาในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาแต่การมีลูกไม่ได้เป็นหนึ่งในปัจจัยสำหรับสังคมจีนที่เป็นเหตุที่ทำให้ผู้ใหญ่รู้สึกว่าต้องการอยากหย่า
ซึ่งในประเด็นนี้เขาอยู่ขั้นที่สองที่ว่ารัฐบาลจีนก็พยายามที่จะมาช่วยตรงนี้ช่วยให้คนอยากมีลูกแล้วก็ได้ลูกแต่ว่าเขาก็จะมีเส้นแดงในการว่าขั้นที่สองที่บอกว่าช่วยนะแต่ฉันก็มีขอบเขตมีเขตจำกัดแรกก็คือเรื่องการห้ามซื้อขายไข่ รัฐบาลจีนเองก็มีความกังวลว่าในเรื่องของการบริจาคหรือการซื้อขายไข่เนี่ยเหมือนในประเทศตะวันตกเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเสี่ยงเพราะว่าไม่มีการบอกว่าแม่ผู้บริจาคไข่แม่ผู้ขายไข่เนี่ยคือใครแต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยประชากรที่มาเกิดจากไข่บันเดียวกันเนี่ยมาเจอกันมาแต่งงานกันถ้าโตขึ้นมาเนี่ยพันธุกรรมผิดปกติอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นรัฐบาลจีนก็ฟันธงเลยว่าห้ามซื้อขายไข่รวมถึงแม้กระทั่งการห้ามซื้อขายตัวอ่อนเมื่อผสมเด็กหลอดแก้วติดแล้วนะคะตัวอ่อนที่เหลือเนี่ยจะมีข้อตกลงกันคู่สมรสทั้งคู่จะต้องเซ็นยินยอมในการละลายตัวอ่อนซึ่งอันนี้คืออาจจะมองว่าอ้าวทำไมไม่เก็บเอาไว้ก็แน่นอนว่าถ้าจะเก็บไว้คุณก็ต้องให้เขาเกิดมาและถ้าไม่ต้องการให้เขาเกิดก็คือจะต้องละลายเนื่องจากว่าการเก็บแล้วก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเอาไปขายต่อก็ไม่ได้นะคะจีนเนี่ยคือปิดตลาดของการอุ้มบุญเชิงพาณิชย์ทุกอย่างในประเทศเขา
อุ้มบุญมันเป็นหนึ่งคำตอบสำหรับครอบครัวที่มีลูกยากแล้วบางคู่ก็ใช้วิธีการคือให้เครือญาติพี่น้องเนี่ยเป็นผู้อุ้มแทนรวมทั้งเรื่องของการซื้อขายที่ไม่ถูกกฎหมายด้วยจีนกำกับดูแลเรื่องนี้ยังไงคะอาจารย
์การอุ้มบุญเนี่ยผิดกฎหมายในประเทศจีนก็เป็นทางเลือกที่ทำให้คนมาใช้บริการในต่างประเทศมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในอเมริกาในจอร์เจียหรือแม้ในไทยในลาวในกัมพูชาเองก็ตามและเมื่อเด็กคนนี้เกิดขึ้นมาปั๊บปัญหาที่เกิดขึ้นคือพ่อซึ่งเป็นคนจีนและต้องการที่จะเอาเด็กที่เกิดจากการอุ้มบุญเข้ามาอยู่ในระบบของจีนระบบกฎหมายของจีนเนี่ยก็ต้องมีการพิสูจน์ DNA การพิสูจน์ DNA นี้เพื่ออะไรคะเพื่อที่ว่าเด็กคนนี้มีความผูกพันทางสายเลือดกับเจ้าของบ้านที่อยู่ในฮู่โขนั้นจริงบางคนจะเข้าใจว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะเด็กที่เกิดจากเด็กหลอดแก้วเนี่ยต้องมีการพิสูจน์ DNA กันทุกคนไหมอันนี้ไม่ต้องเพราะว่าเอกสารออกจากในโรงพยาบาลอย่างถูกต้องว่าเขาเกิดในประเทศจีนแน่นอนว่าสามารถไปแจ้งเกิดในพื้นที่ได้กรณีที่ว่ามีการตรวจ DNA เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่เกิดจากในต่างประเทศแล้วพ่อต้องการที่จะเอาลูกเนี่ยกลับเข้ามาในบ้านตัวเองในทะเบียนบ้านตัวเองเนี่ยก็ต้องมีการพิสูจน์ DNA ว่ามีความผูกพันกันตรงนี้ขึ้นมา
ค่ะแต่ว่าในกรณีถ้าเป็นเด็กหลอดแก้วเนี่ยมีเอกสารรับรองจากโรงพยาบาลที่ชัดเจนหลักฐานตัวนี้ก็พิสูจน์ทราบได้ง่ายไม่น่าจะเป็นปัญหาใช่ไหมคะสำหรับการรับรองแล้วเอาเข้าที่เป็นบ้านทีนี้มันมีประเด็นที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการอุ้มบุญหรือการทำให้เกิดต่างประเทศแล้วจะมีความใกล้เคียงหรือไปคาบเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาผิดกฎหมายพ่อทิพย์หรืออะไรบางอย่างเนี่ยยังไงคะจัน
ถ้ากล่าวแล้วนะคะรัฐบาลจีนเองก็ไม่ได้ยินดีเกี่ยวกับการซื้อขายไข่ซื้อขายตัวอ่อนหรือการให้เกิดทั้งพ่อทิพย์ในต่างประเทศเป็นระเบียบที่เข้มแล้วก็ห้ามมากอย่างนี้เพราะสิ่งเหล่านี้จีนบอกว่าทำได้แต่ว่าในบางกรณีที่จำเป็นแล้วก็ต้องมีการรับรองจากแพทย์เป็นบางกรณีซึ่งกรณีที่ผิดกฎหมายแน่นอนว่าหมอหรือแพทย์ในจีนโรงพยาบาลในจีนก็ไม่มีใครกล้าเสี่ยงมันก็เป็นอีกทางเลือกนึงที่ว่าทำให้คู่สมรสกลุ่มที่มีสตางค์เนี่ยนะคะมาใช้บริการในต่างประเทศหรือบางคนก็จะอ้างว่าเพราะว่ามีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติเพราะแน่นอนว่าในระบบประกันสุขภาพที่รัฐช่วยให้คนมีลูกได้เนี่ยคู่สมรสทั้งคู่ต้องเป็นคนจีนหากใครที่มีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติสิทธิ์ตรงนี้ก็จะใช้ไม่ได้
อ
๋
อไม่ได้เฉพาะแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ต้องทั้งคู่นะที่เป็นพลเมืองจีนเท่านั้นถึงแม้ว่าถ้าเป็นต่างชาติแล้วคุณอาจจะมีคู่สมรสหรือว่าคุณมาทำงานให้กับหน่วยงานจีนและคุณมีประกันสุขภาพอยู่คุณก็ไม่เข้าข่ายเงื่อนไขที่จะได้รับบริการอันนี้
ใช่ค่ะ
เรื่องของอุ้มบุญยังมีประเด็นแล้วก็เรื่องของการเกิดจากต่างชาติมีประเด็นในการที่จะเข้ามาสู่สถานะของการเป็นพลเมืองจีนหรือได้สิทธิ์ในเชิงของสวัสดิการอื่นๆด้วยมีประเด็นไหนอีกบ้างคะที่มันส่งผลแล้วก็เชื่อมโยงต่อกัน
ประเด็นที่จีนกังวลตอนนี้ก็เรื่องของธุรกิจการอุ้มบุญข้ามชาติที่เป็นธุรกิจเชิงพาณิชย์แล้วบางครั้งเนี่ยภาพออกมาเนี่ยทำให้ภาพลักษณ์ของจีนเนี่ยสื่อออกมาไม่ดีในสิ่งที่ประชากรเนี่ยคือเขาทำแล้วบางครั้งเนี่ยเด็กที่เกิดมาเนี่ยถือถึง2สัญชาติแล้วก็มาเอาเปรียบในเรื่องของเด็กที่จีนจริงๆก็มีเพราะว่าแน่นอนว่าถ้าเป็นเด็กลูกครึ่งทุกคนเนี่ยก็จะได้สิทธิ์ในการถือเอกสารตัวนึงที่เรียกว่าหลู่สิงเจิ้นซึ่งเอกสารคนนี้ต้องบังคับเด็กทุกคนที่มีพ่อหรือแม่เป็นคนจีนเนี่ยที่จะต้องทำแล้วเนี่ยเขาก็จะได้สิทธิ์ต่างๆเหมือนพลเมืองจีนคนนึงมีโอกาสได้เรียนถ้าอยู่ที่ประเทศจีนก็มีโอกาสเข้าระบบการรักษาพยาบาลเหมือนเด็กจีนทุกครั้งแต่บางครั้งเนี่ยคะเด็กบางคนนี่ที่เกิดระเบียบเนี้ยไปตรวจสอบแล้วดันมีพ่อทิพย์เป็นชาวต่างชาติซึ่งรัฐบาลจีนก็ไม่ได้อยากจะให้เกิดเพราะว่าแน่นอนว่าไอ้เม็ดเงินของประกันสังคมเนี่ยที่รัฐบาลลงไปเนี่ยมันเกิดจากความตั้งใจไม่อยากจะให้เกิดจากสิ่งที่มาแล้วเกิดจากความไม่ชัดเจนทางกฎหมายหรือมีข้อบังคับใช้กฎหมายที่ยืดหยุ่นแล้วก็ไม่แน่นอน
และตอนนี้รัฐบาลพยายามจะกำกับหรือแก้ปัญหาของการที่มีเด็กเกิดแล้วได้สองสัญชาติมาใช้สิทธิประโยชน์หรือมาฉวยโอกาสเอาเปรียบสิทธิที่พลเมืองจีนโดยทั่วไปจะได้รับเนี่ยเขากำกับดูแลแล้วก็คุมยังไงคะ
อย่างแรกเลยนะคะที่ตรวจก็คือเรื่องของการตรวจ DNA DNA พ่อแล้วเร็วๆนี้ก็อาจจะมีการตรวจ DNA แม่อีกทีหนึ่งว่าตกลงเนี่ยเป็นแม่จริงหรือเปล่าหรือไปจ้างเขาอุ้มซึ่งบางครั้งเนี่ยค่ะก็มีเรื่องกับขึ้นโรงขึ้นศาลกันเยอะในสังคมในโซเชียลจีนต่างๆขึ้นเพราะว่ารัฐบาลจีนเนี่ยว่าเขาสามารถที่จะสั่งให้ประชากรเขาเนี่ยคุมได้อย่างไรทำได้ยืนยันนะว่าพิสูจน์ได้ว่าเด็กคนเนี้ยเกิดแล้วนะต้องพิสูจน์ได้ว่าเป็นลูกของใครมีเอกสารที่ชัดเจนได้ตรวจ DNA ก็ต้องตรวจเมื่อศาลสั่งแล้วหลังจากนั้นจึงเข้าสู่ระบบผู้โคเข้าสู่สิทธิของรัฐที่พึงจะได้
เราก็จะเห็นความเชื่อมโยงนะคะว่าการมีเด็กเกิดขึ้นมาสักคนหนึ่งเนี่ยมันมีความเกี่ยวพันในเรื่องของสิทธิสวัสดิการที่จะได้รับแล้วก็เกี่ยวพันกับระบบทะเบียนบ้านของจีนที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆรวมทั้งไปสัมพันธ์กับเรื่องของการที่รัฐพยายามจะส่งเสริมให้มีประชากรลงลึกไปถึงกลุ่มของผู้ที่มีปัญหาของภาวะเจริญพันธุ์และมีลูกยากด้วยนี่เป็นแนวทางอันนึงที่จีนลงมาลึกถึงขั้นตอนของการกำกับแล้วก็ช่วยส่งเสริมทำให้มีการเกิดเพิ่มขึ้นในประเทศตั้งแต่ก่อนปฏิสัมพันธ์แนวทางตัวนี้เนี่ยประสบความสำเร็จหรือว่าเป็นทิศทางที่ได้รับเสียงตอบรับด้านบวกจากพลเมืองจีนมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย
์พลเมืองจีนก็มีความยินดีในสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเขามองว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มองว่าทำให้เด็กเกิดขึ้นแต่กำลังสร้างระบบให้เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ภายใต้ของสังคมจีนที่ถูกต้องอย่างกฎหมายแล้วมองว่าไอ้เงินหลักประกันสังคมเนี่ยที่เขาจ่ายไปไม่ว่ากลุ่มประกันสุขภาพของลูกจ้างกลุ่มประกันสุขภาพของประชาชนที่ประกันตัวเองเนี่ยทุกเม็ดเงินที่เขาจ่ายไปเนี่ยมันกลับคืนมาสู่เขาจริงๆไม่ได้กลับมาเพียงแค่ในเรื่องของการรักษาพยาบาลที่เห็นกันอยู่ทั่วไปแต่รวมถึงว่าประกันเนี่ยซื้อมาทั้งใจของเขาทำให้เหมือนกับคนที่ไม่มีลูกแล้วอยากจะมีลูกซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนี้สูงแต่รัฐก็เลือกที่มาช่วยถึง 50-70%
มูลค่าของการทำเด็กหลอดแก้วในจีนเนี่ยโดยถั่วเฉลี่ยเนี่ยเป็นอัตราที่สักประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์ต่ำสุดนี่ก็เรียกว่าเป็นระดับหลักหมื่นหยวนไหมคะ
ในมณฑลทั่วๆไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 50,000 หยวนต่อเคสและถ้าหากว่าในเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งหรือ
เมืองใหญ่ๆที่เทคโนโลยีขั้นสูงเนาะ
ขั้นสูงเนี่ยอยู่ที่ 80,000 หยวนหรือบางทีเนี่ยทะลุไป
เป็นแสนหยวน
ถึงแสนหยวนกว่าจะได้เด็กคนหนึ่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีการปรับ mindset ใหม่บางคนเข้าใจว่าอุ้มบุญหรือท่านเด็กหลอดแก้วเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปซื้อขายอวัยวะต้องคิดก่อนนะคะว่ากว่าจะซื้อขายอวัยวะเนี่ยมันแพงนะ
เป็นระดับหลักแสนตัวเลขจะเท่าไหร่เนี่ยคุณผู้ฟังคิดง่ายเอา5คูณไป 500,000 บาทจะได้เด็กคนหนึ่งซึ่งถ้าเกิดบอกว่ารัฐเข้ามาช่วย 50-70% ของ 500,000 ที่ว่านั้นนี่ก็เบาตัวไปได้เยอะเลยสำหรับพ่อแม่เนาะที่เหลือก็คือค่อยเก็บตังค์ไปแล้วก็ไปดูแลตอนที่เด็กเกิดแล้วแล้วก็เลี้ยงดูก็จะโตเป็นผู้ใหญ่แต่มันก็จะมีสวัสดิการด้านอื่นที่ตามมาที่ช่วยผ่อนแรงพลเมืองจีนได้อีกขั้นหนึ่งเวลาที่เป็นสวัสดิการด้านการศึกษาหรือการรักษาพยาบาลลูกใช่ไหมฮะ
ในอัตราเรทของ 100,000 หยวนเนี่ยก็คือเคสธรรมดานะคะที่สามารถที่จะอาจจะทำทั้ง 2-3 ครั้งเนี่ยแล้วก็สามารถจะเกิดเด็กได้แต่ถ้ากลุ่มที่มีปัญหาที่ซับซ้อนเนี่ยกรณีต้องทำหลายๆรอบที่มีปัญหาสุขภาพจริงๆเนี่ยบางรายเนี่ยทะลุถึง 200,000 หยวนหรือถึง 300,000 หยวนก็มี
โอ้อันนี้แต่ถ้าเทียบกับการมาทำเด็กหลอดแก้วในต่างประเทศก็ยังถือว่าถูกกว่าเพราะไม่ต้องมาพ่วงค่าเดินทางไม่มาพ่วงเรื่องของค่าที่พักในระหว่างที่ต้องพำนักอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลต่างชาติหรืออื่นๆนะถูกไหมฮะ
ใช่ค่ะ
นี่ก็เป็นแรงจูงใจอันนึงที่ชิคนี่ว่ามีผลมากเลยนะคะสำหรับครอบครัวที่อยากมีลูกและไม่สามารถมีได้เนี่ยสวัสดิการของรัฐที่มาอุ้มตัวนี้มันก็ช่วยได้รัฐบาลจีนเนี่ยเปลี่ยนจากนโยบายคุมการเกิดมาเป็นลดต้นทุนการมีลูกอุดหนุนเงินเลี้ยงลูกลดภาระค่ารักษาขยายประกันการคลอดแล้วก็นำเรื่องบริการที่ช่วยเรื่องการเจริญพันธุ์บางส่วนเข้ามาด้วยตอนนี้เนี่ยมีตัวเลขมาบอกว่าตั้งแต่ปี2025นะเงินอุดหนุนเด็กที่อายุต่ำกว่า3ขวบพื้นฐานเนี่ยก็หลายพันหยวนต่อปีที่รัฐบาลอุดหนุนมาให้ประมาณสักมากกว่า 3,500 หยวนแล้วด้วยอาจารย์มองว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลและการช่วยส่งเสริมเพื่อเพิ่มนโยบายประชากรที่ลงลึกไปในรายละเอียดตอนนี้เรื่องการเกิดมันไม่ได้เป็นแค่ครอบครัวอย่างเดียวเนาะแต่ว่ารัฐบาลจีนเชื่อมโยงไปสู่นโยบายประชากรเชื่อมโยงไปเรื่องของกฎหมายแล้วก็การกำกับของรัฐด้วยมันแยกไม่ค่อยออกแล้วทิศทางตัวนี้มันจะมุ่งไปยังไงคะ
เรื่องของประชากรจีนเขาต้องการที่จะสร้างให้ได้ประชากรจีนที่มีคุณภาพซึ่งตอนนี้ ต่อให้เขามีเทคโนโลยีที่ดีมีการปรับหลักสูตรต่างๆแต่ว่าถ้าเกิดคนเกิดน้อยก็ยังเป็นปัญหาของจีนอยู่เพราะฉะนั้นจีนถึงได้มาเจาะว่างั้นเราต้องสร้างการเกิดเอาระบบประกันสังคมนี่แหละเอาเม็ดเงินก้อนนั้นน่ะแบ่งกระเป๋านั้นมาช่วยให้คนที่อยากมีลูกแล้วก็มีได้มีลูกจริงๆและลูกที่เกิดมาก็ต้องเป็นเด็กที่จีนวางแผนว่าจะต้องเป็นประชากรที่มีคุณภาพซึ่งไม่ได้กีดกันว่าจะต้องเป็นเมืองใหญ่เมืองเล็กๆแม้กระทั่งในเขตปกครองพิเศษอย่างกวางซีหรือซินเจียงเนี่ยก็ได้โอกาสตรงนั้นด้วยแต่ปัญหาอย่างนึงที่ว่าช่วยแล้วเนี่ยอยากให้มีลูกแต่บางคนก็ยังไม่อยากมีด้วยภาวะเศรษฐกิจที่มันชะลอตัวของจีนเพราะคนรุ่นใหม่ของจีนตอนนี้หลายคนกังวลในเรื่องของค่าบ้านค่าเลี้ยงเด็กค่าของเวลาในการทำงานเวลาที่จะต้องลูกเกิดมาต้องมาแข่งขันทางการศึกษาทั้งที่จีนเองก็มีนโยบายเรียนฟรีเนี่ยจนถึงชั้นมัธยมปีที่3เทียบเท่ากับบ้านเรานะคะแล้วก็เขากังวลคือเรื่องของความมั่นคงในการทำงานการแข่งขันการที่ว่าจะทำงานในแต่ละปีเนี่ยให้ผ่านค่า KPI ไหมที่ว่ากำหนดว่าความสามารถหรือเกณฑ์ในการทำงานเนี่ยจะผ่านตามที่ขั้นต่ำที่องค์กรเนี่ยกำหนดไหมแต่ขนาดว่าเราต้องแบ่งเวลานึงเนี่ยมาดูลูกทีนี้ภาระเนี่ยเขาเลยบอกว่าปัญหาตรงนี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าจะให้คนสองคนมีลูกแล้วก็จบเขาบอกว่าปัญหาภาระก็ยังอยู่ที่คู่หนุ่มสาวที่อยู่ในวัยทำงานตรงนี้อยู่
แต่เราก็ต้องแยกกันว่าในกลุ่มของการที่มีลูกน้อยเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันคือกลุ่มที่ไม่อยากมีลูกเพราะว่าประเมินกำลังตัวเองในการเลี้ยงดูแล้วไม่ได้แต่สามารถมีลูกได้นะกับกลุ่มที่เรากำลังพูดถึงในวันนี้คือกลุ่มที่อยากมีลูกแต่มีไม่ได้นะเพราะฉะนั้นรัฐก็เลยมาใช้ช่องว่างตัวนี้ซึ่งเป็นแรงจูงใจเชิงบวกที่น่าจะประสบความสำเร็จได้ดีเพราะลงลึกที่สำคัญคือประเด็นที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่เขาลงลึกของการพยายามจะสร้างคุณภาพของประชากรให้ดีตั้งแต่ระดับก่อนเป็น DNA คือคัดกรองใช่ไหมฮะตัวอ่อนอสุจิที่เรียกว่าแข็งแรงอ่ะดังนั้นโอกาสในอนาคตข้างหน้าก็แปลว่าเด็กที่เกิดจากกลุ่มนี้เนี่ยน่าจะเป็นเด็กที่ไม่มีปัญหาในเชิงสุขภาพหรือมีน้อยลงเพราะพิการภาวะเป็นโรคบางอย่างที่เกิดตั้งแต่ระดับพื้นฐานเนี่ยก็จะถูกกำจัดไปด้วยกลไกทางเทคโนโลยีนั่นเอง
ซึ่งเชื่อว่าเป็นการลงทุนด้านประกันสุขภาพที่คุ้มค่าเพราะว่าได้ประชากรที่มีสุขภาพดีเนี่ยตั้งแต่ในช่วงตั้งแต่ก่อนปฏิสนธิ อีก20ปีข้างหน้าเนี่ยไอ้ค่าใช้จ่ายที่คนมาเบิกจ่ายการรักษาพยาบาลในการเป็นโรคที่รักษาไม่ได้เนี่ยตรงนี้ก็อาจจะถูกลดลงเพราะว่าประชากรกลุ่มนี้ถูกคัดกรองมาละตั้งแต่ที่เขาจะเกิด
น่าสนใจค่ะจีนใช้เวลาประมาณครึ่งศตวรรษจากยุคที่บอกว่าเป็นลูกคนเดียวและถูกคุมประชากรเนี่ยมาสู่วันนี้รัฐเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการออกค่าใช้จ่ายช่วยเหลือเพื่อทำให้มีลูกด้วยเทคโนโลยีของการทำเด็กหลอดแก้วและช่วยคนที่อยากมีลูกเนี่ยแต่มีได้ยากมีได้นี่เป็นการกลับทิศครั้งใหญ่ของนโยบายประชากรจีนนะคะนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ค่ะดร.ชาดาเตรียมวิทยาจากคณะสังคมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหานลาดกระบังดิฉันโสภิตบังวิวัฒนาเราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the World via the Voice